Izstādes uzmanības centrā ir trīs Baltijas valstu mākslinieču – Mallis Leisas, Maijas Tabakas un Marijas Terēzes Rožanskaitas darbi. Izstādes nosaukums ārpus rāmjiem ir atsauce uz robežām, kuras visas trīs mākslinieces atļāvušās šķērsot savā mākslā. Es izstādi redzēju Tallinā, Kumu mākslas muzejā, kur tā bija skatāma vispirms, katrai māksliniecei atvēlot noteiktu telpas daļu. Pēc tam izstādi rādīt arī Viļņā un nu Rīgā. Īsu brīdi pirms izstādes atklāšanas mākslas centrā Zuzeum tiekos ar izstādes kuratorēm Anu Allasu un Laimu Kreivīti. Pārunājam, ar ko Rīgas izstāde atšķiras.
Well, it's basically the same, but we also showed it in Vilnius.
Būtībā tā ir tā pati. Mēs rādījām arī Viļņā, un gan Tallinā, gan Viļņā telpas bija daudz mazākas. Tur mēs varējām ar dažiem darbiem, bet tagad mēs varam parādīt pilnīgi visu, ko esam vēlējušās. Šī ir lielākā telpa, kas mums šai izstādē bijusi, un tādā ziņā tā ir izstādes grand finale, grandiozais fināls.
Viļņā izstāde rādīta Vytautas Kasjuļas mākslas muzejā. Par to turpina otra izstādes kuratore Laima Kreivīte.
Vytautas Kasjuļas muzejām ir...
Vytauta Kasjuļa mākslas muzejs ir Lietuvas Nacionālā mākslas muzeja filiāle. Tā ir brīnišķīga telpa, pilsētas centrā, bet arī mazāka. Dažus darbus mēs nevarējām parādīt, jo tie piedalījās Venēcijas biennālē. Rožanskaitas darbi tika prezentēti kopā ar mākslinieku duetu Pakui Hardware un pārstāvēja Lietuvu biennālē. Izstāde Rīgā, kā jau Anu teica, ir patiešām vislabākā un lielākā, un tā tiek rīkot vietā, kurā piedalās vienīgā dzīve esošā māksliniece. Mēs esam ļoti priecīgas un ceram, ka mākslinieca Tabaka kādā brīdī ieradīsies apskatīt izstādi.
The artist, they hope at some point will be present.
Interesējos, kā radās izstādes ideja apvienot trīs izcilas mākslinieces.
It started in Kumu Art Museum in a few years back.
Ideja aizsākās Kumu mākslas muzejā pirms dažiem gadiem. Kumu no vienas puses centās izcelt mākslinieces sievietes no visiem vēsturiskajiem periodiem, un no otras puses Kumu uzsāka pētniecības un izstāžu programmu, vēršot uzmanību Baltijas reģiona mākslas izpētei, lai apvienotu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas mākslas vēsturi un parādot to savstarpējās saites. Tas bija sākuma punkts. Kad mēs sākām pētīt 20. Gadsimta otrās puses materiālus, tad Leisa, Tabaka un Rožanskaite organiski izcēlās. Viņas bija ļoti unikālas savos kontekstos, bieži vien neiederējās, dažkārt bija pārprastas, bet šķita, ka kopā viņas veido loģisku veselumu.
And also they were working mainly in Soviet times.
Turklāt viņas strādājušas galvenokārt padomju laikos, bet, ja skatāmies uz viņu gleznām, nevar teikt, ka tās ir padomju gleznas. Lai gan Rožanskaite un Tabaka izmanto realistisku mākslas valodu, taču viņas to dara atšķirīgi. Tabakas darbos ir sirreālisma elementi, Rožanskaitē fotoreālismas, savukārt Malle Leisa veidoja ļoti interesantus eksperimentus ar krāsu, būtībā viņa atvēra jaunas iespējas glezniecībai, gan gleznošanas telpā, gan ārpus tās, piemēram, veidojot asamblāžas vai izpētot pilsētu vidi, tāpēc viņas mākslu var uzskatīt par neierobežotu.
Malle Leisa bija igauņu gleznotāja un grafiķe. Viņas mūžs noslēdzās 2017. Gadā. Mākslinieci pazīstam ar savām gleznām un serigrāfijām, kas attēlo augus un ziedus vai kombinē cilvēku figūras ar geometriskām konstrukcijām un floru. Anu Alasai jautāju, cik slavena Malle Leisa ir Igaunijā.
She's almost as famous as Maija Tabaka is in Latvijā.
Viņa ir gandrīz tikpat slavena kā Maija Tabaka Latvijā. Jā, viņa ir ļoti pazīstama, un viņa arī 60., 70., 80. Gados bija ļoti populāra un neatkarīga māksliniece. Jo viņas darbus pirka, tie bija skaisti augu un ziedu attēli, kas nodrošināja viņai finansiālo brīvību. Tā viņa varēja gleznot, ko pati vēlas, bet jā, viņa joprojām ir ļoti mīlēta māksliniece.
Par Lietuvas mākslinieci Mariju Terēzi Rožanskaiti ir mazāk zināms arī Latvijā. Pat mākslas zinātnieki neko daudz nezina. Tāpēc Laimai Kreivītei lūdzu sniegt ieskatu mākslinieces radošajā darbībā.
Rožanskaite, that's a very interesting case because she was
Rožanskaite ir ļoti interesants gadījums, jo viņa bija zināma, piedalījās nozīmīgās izstādēs, viņai bija personāla izstādes, darbi rādīti grupu izstādēs, muzeji iegādājās viņas darbus, bet tajā pat laikā viņa un viņas vīrs Igors Piekurs, arī gleznotājs, bija nedaudz perifērijā. Lietuvieši savu nacionālo glezniecības tradīciju uzskata par ekspresionistisku, bet viņa izmantoja fotoreālismu un hiperreālismu valodu tādējādi neatbilstot kategorijām. Piemēram, Rožanskaite un Piekurs nav iekļauti grāmatā, ko izdeva Sorosa laikmatīgās mākslas centrs 100 ievērojumi Lietuvas mākslinieki. Viņi tur nav. Interesanti, Rožanskaite, un tas bieži notiek ar sievietēm māksniecēm, viņas slava patiesībā pieauga pēc nāves un lielā retrospekcija Nacionālajā galerijā to apstiprināja.
Rožanskaites darbi veido saskares punktus ar mūsdienu māksliniekiem, un tā viņas darbi kopā ar mākslinieku duetu Paku Herdver pērn bija skatāmi Venēcijas biennālē. Zinu, ka pirms Kumu izstādes abas kuratoris apciemoja māju Tabaku Jūrmalā. Kā tas noticis 2023. Gada rudenī, man atklāja pati māksliniece un rādīja izstādes plakātu. Kuratoris jūs uzrunāja, kā tas notika?
Nu, jau sen viņi strādāja, visu vasaru izrādās. Es pat nezināju, ka viņas, tā es, nu, tur ir grandioza izstāde. Bet tā nav tāda sieviešu izstāde, nē. Viņa mīl 70. 80. Gadus un tur viņa paņēma. Kas nu bija tagad saglabājies, jo daudz, kas man ir aizgājis arī pa šitiem gadiem, ka nebija tāda cieša saikne ar muzeju un tā. Viņas skatījās arī fotogrāfijas. Un
viņas bija atbraukušas?
Viņas bija atbraukušas pie manas. 9. datumā mēs satikāmies. Mm-hmm. Manas šitās grandiozās 20 bildes, apmēram tā es tā rēķināju, ka varbūt ne, es nezinu precīzo skaitu, cik tur ir. Bet viņas man rādīja kompjūterā visus tos darbus, kas tur ietilpst. Viņi diezgan varētu būt apjomīgi tā izstāde. Nu, es nezinu, kaut kas ir tagad tāds, kas interesē ļoti. Kas ir man bijis toreiz, jo bija jau laika, kad man ļoti arī kaut kā neatzina savā laikā. Tā jau nu nebija, ka vienmēr man nācās ar tādu grūtību kaut kā. Es jau pati biju pie Džemas skolums, es strādāju par izstāžu sekretāri. Sekretārijā tā ilgus gadus, 12 gadus nostrādāju. Tas arī attiec uz tiem 80. Gadiem. Mēs jau darījām milzīgi, cik mēs varējām. Lai jūs jau zinat, kāda bija Džema arī vai ne. Un mēs jau bijām tādi rietumnieciskie cilvēki. Es arī biju saindējusies te Berlīnē ar to rietumniecisku.
Kaut kā.
Nu, man tāpēc daudz ko pārmet, ka man it kā nav tas latviskais, bet man ir arī latviskās tēmas, diezgan daudz tādas, tautiskās tādas. Vairāk laikam ir tās skaislības un tās cilvēciskās skaislības tādas. Tagad jau noteikti kaut kā to visu pasniedz savādāk. Bet es nezinu. Man kaut kas ir taisa darbos tāds, kas iet gadiem cauri. Es vienmēr esmu taisījis tā, kā es gribu, un to, ko es gribu taisīt, un savā sirdī, kas man tūs ir. Tas tomēr arī interesē cilvēkiem.
Māja Tabaka rāda Kumu izstādes plakātu, kurā redzams fragments no dubulta portreta un divu pārējo mākslinieču darbu fragmenti.
Ja viņi ielikuši to skulpturālo portrets divus Blunau Dumpi, ja, kur ir te aizmugurē nevar redzēt, bet te arī tā kā tāda skulptūra, tāda sirijāls, tādas vīzijas. Viņi nebija tā tik populāri šī glezna, kas, bet viņiem ļoti tieši tā patikās. Viņš teica, tas izskatās kā melnās skulptūras un paltās skulptūras un kopā viss, ka viņas tā atbalstās uz vienu skulptūrālu objektūru.
Yeah, we went to interview Māja Tabaka with Laima in Jūrmalā.
Kuratore Anu atceras, ka tikšanās noritējusi ļoti patīkamā atmosfērā, mākslinieca stāstījusi, daudz skaidrojusi un rādījusi fotogrāfijas. tāpēc kuratoris cer, ka kādu dienu māja Tabaka apskatīs arī šo izstādi.
Exhibition designer Anna Škutenko chose those colors and her idea is to pick up.
Mūsu izstādes dizainere Anna Škodenko izvēlējās šīs krāsas. Viņas ideja bija paņemt krāsas no gleznām un izmantot izstādes dizainā. Viņa aprakstīja, ka, skatoties uz darbiem, viņai radās sajūta, ka atrodas mežā vai līdzīgā vietā. Izstāde pati par sevi ir ļoti intensīva, izteiksmīga un emocionāla, tāpēc mēs nolēmām to neapslāpēt, bet padarīt vēl krāsaināku, izmantojot šīs sienas un krāsu izvēli.
Yeah, it's very interesting when you somehow try to escape the white cube.
Jā, tas ir ļoti interesanti, kad mēģini aizbēgt no baltā kuba idejas. Dažreiz šķiet, ka glezniecībā neko nevajadzētu pievienot, jo krāsu jau ir pietiekami daudz, bet pārsteidzoši es nonācu pie līdzīga lēmuma, kad veidoju Ražanskaitas izstādi Nacionālajā galerijā Viļņā. Mums arī bija ļoti spilgtas krāsas, un viena no tām bija ļoti spilgta dzeltena, kas simbolizēja rentgena aparātu, jo viņi bieži izmantoja rentgena tēlus. Krāsas tika izmantotas, lai dramatizētu un radītu noteiktu stāstījumu, bet šeit man ļoti patīk tas, ko paveikusi Anna Škodenko. Mēs vienkārši emocionāli izvēlējāmies krāsas, un šeit viņi tās pat tiešām paņēma no gleznām, tāpēc jūs jūtat līdzību, jūtat, ka kaut kas notiek, un tas rada sajūtu, it kā jūs atrastos klases salidojumā vai kādā citā līdzīgā situācijā.
Projekta vadītāja Latvijā Anna Pūtele izceļ kopējo pieredzi, veidojot tik plašu izstādi Rīgā.
Tas nebija viegls darbs nogādāt kopā šeit visus darbus, gan no Lietuvas, gan Igaunijas, un tas bija tāds nopietns organizatorisks darbs. Un ar to šis projekts, manuprāt, ir arī īpašs, ka ir apvienoti ne tikai darbi no tādām zināmām kolekcijām, zināmiem muzejām, bet ir apzinātas iespējas un mākslas darbi, kas ir arī mazākos muzejos, kas ir ārpus galvas pilsētām, kas ir tādos varbūt pašvaldību muzejos un arī privātajās kolekcijās. Un tas skaits ir pietiekami nozīmīgs, ko veido tieši šie privātie kolekciju darbi, un tas man šķiet ir ļoti īpaši, un jāsaka, ir liels paldies un liels uzslavs kuratoriem, kas ar to ir sākotnēji strādājuši un vispār apzinājuši, kur tad ir šie darbi, un sameklēt pa vienam, diviem, trim darbiem, lai saliktu šo ekspozīciju kopā tieši tā, kā viņas to ir iedomājušās. Tas noteikti prasīja diezgan lielu darbu, un ir ļoti liels prieks redzēt, ka tas viss tā ir savienojies tādā lielā vienotā veselumā, un arī skatītājiem var dot to priekšstatu par to, kādas bija šīs mākslinieces.
Ekspozīcijā pie nozīmīgākajiem mākslas darbiem ir garāki apraksti, savukārt pat izstāde sadalīta nodaļās, minēšu dažas – svešādas teritorijas, attēla autopsija, starpsugu stāsti, rengena kabinets, krusta ceļš un citas.
Bet tas nav kaut kas tāds ļoti strikts, ar striktām robežām, tas drīzāk iezīmē varbūt tādas tēmas, bet arī atnākt uz izstādi un palasot šīs sadaļas un nodaļas, tas noteikti nav nekas tāds ļoti viennozīmīgs. Tur ir kaut kādi uzvidinoši tādi norādījumi, par ko padomāt, esot kaut kādā konkrētā izstādes zonā, bet tikpat daudz tas arī ir tāds vienkārši, lai rosinātu iztēli apmeklētājiem un ļautu pašam meklēt to, tās atbildes. Bet, protams, ir arī kaut kas tāds konkrētāks, krustaceļš, kas ir Marijas Terēzes Rožanskaitas darbu sadaļa, bet, teiksim, runājot par to, kā ir sadalīti tie darbi vai tās nodaļas, nevienmēr ir tā, ka tur ir tikai viena mākslinieca vai visas trīs, tāds mikslis. Un tas arī ir tas interesantais, ka kaut kādā brīdī satiekās visas trīs mākslinieces, kaut kādos brīžos ir tikai viena no viņām izcelta, un tad tas viss tā lēkā un viļņojās, un tā ir tā arī šīs izstādes tāda burvība, ka staigājot cauri un ejot, nekad nezinās, kas tur ap stūri būs. Tas, ka šīs mākslinieces, patiesībā sakot, nekad dzīvē īsti nav tikušās, un viņas vieno šobrīd tikai šī izstāde, šis projekts, un man šķiet, tas ir ļoti interesanti, būtiski, svarīgi par sievietēm mākslā runāt, un šī ir brīnišķīgs piemērs, jo tas ir gan kā atskats uz kaut ko jau aizgājuši, bet ļoti, ļoti būtisku, un savukārt tas mums atkal mūsdienās māca skatīties uz to laiku, izvērtēt, atkal meklēt kaut ko jaunu, pārvērtēt šīs tēmas un arī kaut vai tajos pašos mums zināmajos mājas tapakas darbos varbūt atrast kaut ko tādu, kas sasaucās ar vienu vai otru mākslinieces darbu. Es domāju, šeit būs ļoti daudz atklājumu.
Tā kā izstādes atklāšanā Māja Tabaka nepiedalījās, izstādes veidotāji tomēr cer, ka māksliniece kādu dienu apmeklēs to.
Jo mēs ļoti, ļoti daudz par viņu runājām, daudz domājām arī veidojot gan ekspozīciju, gan pirms tam. Būtu ļoti svarīgi, ka viņi redzētu šo izstādi. Un šī būtu skaista dāvana, jo viņi pavisam nesen apritēja 85 gadu, un tad tā būtu tāda brīnišķīga iespēja arī mums parādīt viņai un dzirdēt, ko tad viņa par to vispār saka.
Noslēgumā vēl Laimas Kreivītes sacītais.
It's so important that Latvijā Zuzeum...
Svarīgi, ka Latvijā Zuzeum piekrita šo izstādi rīkot. Tas bija salīdzinoši īsā laikā. Sākotnēji izstāde bija plānota tikai Kumu un Viļņā, bet latvieši sāka jautāt, kāpēc ne Latvijā. Un mēs bijām ļoti laimīgi, ka Zuzeum paņēma šo izstādi pie sevis. Tie ir ļoti jauki, izdarīgi un čakli cilvēki, un tagad mums ir lielākā izstāde no visām.
We have the biggest exhibition of them all.